Оня списък. Едно разследване на Богдана Лазарова.
Оня списък. Какво точно се случи на 4 февруари 92-а?
Най-страшното, което се е случило в най-новата история на България. Това беше първото сваляне на гащите. Оттам нататък и вече никога не сме си вдигали тези гащи.
Как?
Нашата резидентура в Турция и Гърция стана достояние на турските служби.
И как трима души нанасят?
Първият истински шамар на българското външно-политическо разузнаване и българското военно разузнаване.
За първи път истинският разказ.
Господин Доган започна вече да отваря документите, да ги разглежда. Ще да дава обяснение. Това са много важни документи. Четири хора работят в разузнаването.
Как са написани те?
Една ниска маса в хола. На тая маса Доган пишеше собственоръчно едни списъци.
Съзнава ли Доган, че това е държавна тайна?
Защо политиците скриха истината?
Цялата история тръгна от Желю Желев, който не искаше да си развали отношенията с Доган.
Почувствахте се в опасност. Ян Ганев, Кирил Димитров, Стефан Савов.
Затова
първоисточникът на информацията беше скрит в една болница.
Има съмнение за отравяне.
Турските специални служби ще му убият.
Той е бил смачкан. Най-голямото предателство спрямо България.
Защо Доган
е най-контролираната личност за обслужване?
И когато му казват...
Пиехме кафе, той така се разтресера, че кафената чашка му се удреше в зъби.
Защото...
Предателството си остава предателство.
Оня списък. Разследването на Богдана Лазарова продължава. Вторник, 11 часа.
На 18 юни 92-а, месец и половина след образуване на делото за Оня списък, 4 месеца и половина след посещението в турското посолство и месец след като е докладвал пред Консултативния съвет по национална сигурност при президента, директорът на Националната служба за сигурност полковник Чавдар Петков е разпитан официално като свидетел. В разпита той посочва, че влизането в посолството на Ахмед Доган и Мехмед Тефик на 4 февруари 92 е документирано чрез постоянно действащия пост на проследяването, което е част от рутинната дейност на службата, поради това, че в посолството под дипломатическо прикритие действа резидентура на турските специални служби. Петков заявява, че НСС е достигнала до разширяване на първоначалните данни, подадени от Тефик, от друг оперативен източник. Придобити са косвени данни от друг източник, от които личи, че турската страна отдава сериозно значение и прави оценка кой би могъл да е източникът от българска страна. Директорът на НСС заявява, че в НСС не са постъпили оперативни данни или каквито и да било, които да сигнализират за операция на друга специална служба. Получените косвени данни по случая за реакцията на турската страна обаче според него недвусмислено говорят, че на информацията и възможния наш източник се придава сериозно значение. Накрая Петков отново подчертава, че разгласяването на информацията в медиите е затруднила в значителна степен възможността за изясняване на случая с оперативни средства, включително и чрез проверка на самия източник. По делото е разпитван и бившия министър на външните работи Виктор Вълков. Той сочи, че с името на Владимир Филипов, тогава вече експерт по външна политика на СДС, са свързани, както е известно на всички служители на външно министерство, публикациите на първите списъци от подобен род, появили се в медиите през 91-а година. В разпита си последственото дело Радослав Райков, тогава заместник директор на Националната разузнавателна служба, заявява, че според него публикуването на такъв списък във вестник Репортер 7 не е случайно, тъй като главният му редактор Бинка Пеева е в близки връзки с Илия Плачков, съветник на тогавашния директор на разузнаването Бригла Спорухов. Райков добавя, че Плачков е ползвал вестника и за други публикации и че е знаел за тази публикация предварително. По същия повод, журналистката Невена Гюрова, разпитвана за публикациите и във вестник Диалог и труд, разказва, че Радослав Райков заявил пред нея, че този списък е предоставен от него на Димитър Луджев в началото на май 91-а по искане на самия Луджев. Главният редактор на вестник Репортер 7 Бинка Пеева в разпита си по делото разказва, че по времето, когато в края на февруари, в разстояние на 2-3 дни на практика представителите на управляващата коалиция публично съобщават на обществеността, че има някакви списъци и видеозаписи, в пощенската кутия на вестника се получил в събота или неделя бял плик с надпис Пеева, в който бил поставен Оня списък. Тя го набрала на компютър и по думите й го унищожила. Всички служители в отдел кадри на външно са разпитвани по делото, включително и някои бивши. Анжелика Ангелова сочи в разпита си, че е работила с трима последователни началници на отдела – Красимир Хърлев, Велислав Добрев и Алексей Иванов. Тя сочи, че Велислав Добрев и Живко Попов поддържат близки отношения и са работили заедно в Прага в началото на 80-те години. Тя свидетелства още, че Живко Попов е записвал информация, която е имал по служба, тъй като и той е бивш началник на отдел кадри и самата тя е виждала негови съчинения, неподписани, но в един характерен стил. Валентин Иванов разказва за друга служителка от отдела, Красимира Андреева, която ходила в мазето на Живко Попов да я разпитват, а там постоянно имало и други мъже, които тя наричала пазванти. Велислав Добрев, началник на отдел кадри от 19 ноември 1991, разказва в разпита си, че знае от Живко Попов, че двамата с Стоян Ганев се срещат. Ден преди назначаването му Живко Попов му се обадил по телефона и му казал, че Стоян Ганев е при него и са решили Велислав Добрев да стане шеф на отдела. При предаването на поста Красимир Хърлев му показал два списъка на служители от НРС и Румно в чужбина и в министерството. Хърлев обаче задържал списъците, сложил ги в личното куфарче и напуснал поста. Добре сочи, че списъците на двете разузнавателни служби са му връчени официално от кадровиците на службите в края на ноември 1991. Добрев признава, че познава Живко Попов още от 1974 година, когато самия Попов е оглавявал отдел кадри, а когато Попов е бил посланник в Прага, самия Добрев пресаташе в посолството там, извършвал всякакви частни поръчки на посланника. Добрев разказва и че Живко Попов установил връзка с него веднага след прекъсване на наказанието му лишаване от свобода през 90-та година и че Попов го запознал с Владимир Филипов. Владимир Филипов в своя разпит през следствието казва, че е външно политически съветник на СДС още от декември 90-та година, когато бил в отпуск по майчинство. След изборите и съставянето на правителството бил поканен от Стоян Ганев за началник на неговия кабинет, като първоначално изпълнявал функциите и на главен секретар на външно. Филипов казва, че материала симбиозата получил лично от Живко Попов. Владимир Филипов признава и, че той е дал материала на Атанас Славов от вестник Дебати. Живко Попов го запознал Велислав Добрев. Това станало в дома на Попов. Като стая е приспособено едно от мазетата на кооперацията на улица Гурко, където живее Живко Попов. Разказва в разпита си друга служителка на отдел кадри, Милатка Станкова, и описва, че вътре било измазано, имало легло, голяма мивка и един футьойл. Красимир Хърлев пък директно признава в разпита си, че списъкът е бил направен на база личните дела на служителите в министерството, от него Милатка Станкова, Станка Маринова, Красимира Андреева, и целта била подготовка за 20% съкращение на щата във външно. Красимира Андреева го уведомила, че Велислав Добрев е наредил на нея и на Милатка Станкова да занесат вътрешния и външния щат на външно министерство в дома на Живко Попов. Председателят на парламентарната група на СДС Александър Йорданов и Георги Марков са сред разпитваните политици по делото. Александър Йорданов разказва, че бил поканен на разговор с президента Желю Желев, на който присъствал и съветникът на Желев Алексей Алексеев. Казали му, че Стоян Ганев е замесен в нещо лошо и той е свързано с предаване на националните ни интереси на чуждо разузнаване. Един ден след това групата на 39-те се събрала във Варна на съвещание и там се поставил именно този въпрос, че съществува някакъв списък, който е предаден на турския посланник. Самият Стоян Ганев го казал. Оказало се, че за това знае и Димитър Луджев, който веднага реагирал и казал, че нашето разузнаване прихванало случая. Станало ясно, че с това е запознат и председателят на Народното събрание Стефан Савов. Александър Йорданов определи, че списъкът имал характер на една клюкарска информация. Бъдещият конституционен съдия Георги Марков заявява в разпита: направихме опит да сменим Чавдар Петков, но не се получи. Искахме с решение НРС да мине към нас, за да бъде под наш контрол и да се смени Пригоз Парухов. Но и това не стана, тъй като трябвало закон и след това нещата започнаха да се размиват. После сочи, че е възможно Димитър Луджев да знае преди всички, защото той назначил Чавдар Петков и Бригоз Парухов, а Луджев пък бил и най-близкият човек до президента Желев. Първоначално съществуваше много силна съпротива Стоян Ганев да бъде външен министър, и то от средите на СДС. Аз съм дълбоко убеден, че са се бъркали чужди посланници, добавя Георги Марков и коментира, че външно министерство до назначаването на Стоян Ганев на практика е било ръководено от Димитър Луджев и всъщност той определял кадровата му политика. Така още в разпитите си политиците се оплитат в политически интриги и набеждаване един друг. Този процес обаче достига своя връх в приобщената по делото стенограма от заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност към президента, проведено на 13 март 1992 година. По случая с ония списък всъщност са проведени три заседания на Консултативния съвет при президента, както личи от писмо на директора на Националната следствена служба Ани Крулева, с което тя ги изисква по делото от началника на кабинета на президента Алексей Алексеев. Заседанията са на 25 февруари, 9 март и 13 март. Днес обаче по делото е приложена само стенограмата от последното. Заседанието е започнало в 17.30 в президентството и е свършило в 1:05 през нощта. На него са присъствали президентът Джелю Желев, вице-президентът Блага Димитрова, председателят на Народното събрание Стефан Савов, генерал-лейтенант Стоян Андреев, съветник на президента по въпросите на националната сигурност, Ивайло Трифонов, директор на канцеларията на президента, премиерът Филип Димитров, вице-премиерът и министър на отбраната Димитър Луджев, вътрешният министър Йордан Соколов, външният министър Стоян Ганев, Николай Слатински, председател на комисията по национална сигурност в парламента, министърът на науката и висшето образование Николай Василев, Александър Йорданов, председател на парламентарната група на СДС, генерал Петко Ангелов и полковник Чавдар Петков, директор на Националната служба за сигурност, Григо Аспарухов, директор на Националната разузнавателна служба. Стенограмата очевидно не е от самото си начало, защото започва с многоточие и думи на Стефан Савов, че час по-скоро трябва да се гласува съставът на този съвет за национална сигурност и с разправия защо Димитър Луджев прави изказвания по външната политика, когато няма това право. Обсъждането на случая Соня Списък започва с доклад на директора на НСС Чавдар Петков за извършените предварителни проверки за изясняване на обстоятелства по разпространяване на сведения и факти, представляващи държавна тайна. Петков разказва случая и отбелязва, че предвид сериозността на данните, съдържащи признаци за извършено престъпление по член 104 от наказателния кодекс шпионаж, устно е бил информиран министърът на вътрешните работи. От проведените от НСС оперативно-издирвателни мероприятия се получили следните данни. Списъкът съществува реално. Състои се от 38 машинописни страници и съдържа имена на служители от 79 български дипломатически и консулски представителства, рекапитулация и предложения за промени във външно министерство. В него са посочени служители под прикритие и сътрудници на разузнавателните служби на България зад граница. Списъкът е предоставен за анализ и оценка на неговата достоверност на ръководителите на НРС, управление разузнаване и сигурност при Министерство на отбраната и служба за защита средствата за връзка при МВР. На директора на НРС генерал-майор Григо Аспарухов е посочено, че в списъка са посочени имената на 37 оперативни работника на НРС, работещи по настоящен в посолствата и търговско-икономическите служби на България в чужбина и всички служители от въоръжената охрана. Началникът на военното разузнаване Чавдар Червенков посочва, че имената на работниците от службата отговарят на действителността. В отговора си началникът на служба за защита средствата за връзка при МВР, полковник Ангел Стойчев, посочва, че в списъка на българските дипломатически служители са включени и абсолютно всички служители от службата за защита на свързочните връзки при МВР, работещи в дипломатическите ни представителства като шифровачи и радисти. Данните за тях изпълнява на функция месец и година на изпращане на задгранична работа принадлежност към МВР са точни и съответстват на последните изменения, които са извършени в задграничния състав. От техните отговори се правят следните изводи. Данните в списъка са верни и включени в точка 19 от списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна в България, публикуван в Държавен вестник, брой 31 от 1990 година, пише в доклада на Чавдар Петков. От направените проучвания е установено, че списъкът с разстановка на дипломатическите кадри зад граница се съхранява в компютъра на отдел кадри във външно министерство и секретното деловодство на същото министерство. Петков прави извода. Списъкът на задграничните представителства е писан през декември 91-а. Списъкът заедно с другите предадени в турското посолство материали БОДК и Симбиозата съдържа списък на 73 служители от тези ведомства с характеристични кадрови данни и преврат 81-а година в резултат на комплексна техническа, почеркова и стилно-езикова експертиза на петима експерти се оказват написани на механична портативна пишеща машина Олимпия, а ръкописните бележки по тях с почерка на Живко Попов и Величка Романова. Понастоящем около Живко Попов се е формирала група, която редовно разменя информация за кадровите промени във външно, пише в доклада на Чавдар Петков и се изброяват участниците в нея. Велислав Добрев, Николай Вапцаров, Димитър Пеев, Ваня Черноколева от външно министерство и Емил Александров, бив заместник-председател на Комитета за култура. Доклада се подчертава и близкия контакт на Живко Попов с Димитър Иванов, началник на 6-ти отдел на 6-то управление на държавна сигурност и Таню Танев, също бивш началник отдел от 6-то управление. Извършените досега проверки изясняват, че са изготвени действителни списъци на състава от дипломатическите представителства на България зад граница, в които има имена на служители от НРС, военно разузнаване и МВР. Установено е, че подобни данни се съдържат единствено в служба личен състав на външно министерство. Придобити са данни за процедурата по изготвяне на списъците. Имената, датите на назначаване и други кадрови данни са получени от личен състав на външно министерство, след което извън сградата му са допълнени с характеристични данни за отделните служители. служители. Уточнен е приблизителният кръг от длъжностни и външни за министерството лица, които са имали отношение към изготвянето на упоменатите списъци, както и приблизителните дати на тяхното съставяне. Не бе установено министър Стоян Ганев да има отношение към посочените действия, обобщава Петков и уточнява, че получените до момента оперативни данни са от строго секретни източници и е невъзможно легализирането им с оперативни средства. Затруднения се явиха и от некомпетентното интерпретиране на първична информация в публикациите на медиите, завършва доклада си Петков. След него генерал Петко Ангелов заявява, че на практика оперативните възможности са изчерпани и следва да се премине към следствени действия. От тук нататък в стенограмата следва обсъждането на материалите от политиците, което започва с оживен спор, в който всички говорят един през друг и се карат. Стоян Ганев повишава тон на Чавдар Петков. Откъде е дошла тази информация? Да дойде тук човекът, оперативният източник, да го видят, и заплашва, че няма да излязат от тук, докато не стигнат до края. Стоян Ганев заявява, че сведенията за съществуването на този списък не съвпадат с информацията на НСС. Това може той да съществува примерно в фантазията на Чавдар Петков, защото Ганев пък имал данни неформални, които говорят точно за обратното, извършващи се процеси в службите. Стоян Ганев продължава, че Чавдар Петков като ръководител на НСС е длъжен да се появи тук със съответните доказателства, съответните материали и източници, а той шантажира цялото общество с тезата, че всичко това е скришно, че има нещо подобно, но не може да се издаде. Според Ганев е трябвало максимум на втория ден да се дойде при президента като ръководител на разузнаването с доказателства. След него председателят на Народното събрание Стефан Савов напада директора на Националната разузнавателна служба с думите: как може вие, господин бригадир Аспарухов, да си позволявате в продължение на 35 дни живота на 37 разузнавачи да бъде изложен на опасност и да не сравните списъците? Аз си спомням добре, господин Петков, продължава Савов. Записано е, че Румно получава на 6 февруари вече обратно сведения. Казахте, че до 8 не е имало друга информация, че имаме и по-голяма информация от тази, която потвърждава този факт, че е пратен доклад от чешкото посолство, че нашето военно разузнаване е засякло, а вие тук ми говорите. Това предизвиква оживление и коментари. Чавдар Петков обаче отрича да има такава информация. Стефан Савов отново повтаря: как да няма, има такава информация. Следват от няколко страни реплики от рода на «Стига бе, Стояне». И тук външния министър Стоян Ганев взема думата и казва: аз обвинявам в набедяване министъра на външните работи, набедяване на председателя на парламентарната група на ДПС. Това отново предизвиква оживление, както това е наречено в стенограмата. Всички говорят и президента доктор Желев въдворява ред. Обажда се вицепремиера Димитър Луджев, че единственият агентурен източник е човек, който твърди, че е придружавал Доган, а другата информация постъпва по наблюдение на посолството. И още един агентурен източник имаме, чието имена Соколов знае, но той не ни казва, заявява Луджев и коментира, че агентурната информация някой може да е манипулирал, защото ако изгори Ахмед Доган, ще изгорят още петима генерали, които знаят много добре къде са разположени агентурните кадри на бившето така наречено турско управление. Луджев заявява, че отлично може да се каже кои са. Спира обаче преди да назове имената им, а останалите се опитват да омаловажат думите му. Тези петима генерали така и остават неназовани на това заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, а също и в материалите по делото. Луджев не е питан по време на разпита му кои са те. Стоян Ганев се обажда: значи ние сме се събрали тук умниците държавници, които умуваме върху нещо, което някой твърдял, че нещо било станало. Стефан Савов обаче в този момент зачита стенограма, която не е посочена от какво заседание, и заявява: в нея е казано поне два пъти, че военното разузнаване научава от Турция, от Анкара, че е предаден такъв списък в периода от 5 февруари. Военното разузнаване в Турция е напипало, че нещо е изнесено. Между 5, а сега е 4 и 8, в знаенето на това се включва и Димитър Луджев, говори Савов. Чавдар Петков продължава да твърди, че при него се е явил началникът на военното разузнаване, който имал най-обща информация. Стоян Ганев отново взима думата. Може ли цял месец и половина да мине и вие да не можете да дадете отговор на един елементарен въпрос? Каква служба за сигурност сте вие? Имате ли данни, че Стоян Ганев е предал списъка на Ахмед Доган? Чавдар Петков отговаря: разбира се, че не, и това го пише в стенограмата. След което Стоян Ганев заключава, че тук явно става дума за скълъпване. От тук нататък политиците не дават на Чавдар Петков нищо да каже, прекъсват го буквално на втората дума от всяко изречение. Стоян Ганев и Димитър Луджев го натискат да каже името на източника на тази информация. Стига се дори до лични нападки от Стоян Ганев към Бриго Аспарухов. Но първо си помислете за Белгия, давам ви време, казва Стоян Ганев, на което шефът на разузнаването Бриго Аспарухов отговаря. И за Белгия ще си спомня, но много ви моля, не ровете костите на брат ми. И уточнява, че писмата на директора на разузнаването за разузнавачи се изпращат лично до министъра на външните работи. Винаги са адресирани до вас, господин Ганев, и се изпращат чрез куриер в писмо, добавя Аспарухов. Тук Стоян Ганев отрича, че такова нещо никога не е получавал и пита: този куриер е някъде обезглавяван по пътя към мен, така ли излиза? Бриго Аспарухов показва 4 писма, които безспорно доказват под различни дати, че той лично ги е адресирал до Стоян Ганев и се е подписал и предоставя писмата на президента и премиера Филип Димитров. Стоян Ганев пък в отговор обвинява Бриго Аспарухов, че е виновен за изтичане на информация от неговата служба с въпроса: кажете, главният редактор на Репортер 7 роднина на кой от вашата служба е? На това място Александър Йорданов припомня как Анжелика Ангелова на 2 пъти компрометирала СДС, като е била обвинена, че е изнесла и предала синята бюлетина или е отмъкнала от канцеларията на президента. В резултат на това тя е била отстранена от президентството от ЦИК. Това потвърждава и Ивайло Трифонов, че всичко е документирано и нейните молби и така нататък. Репликира обаче, че това е съвсем друг случай, да не се бъркат нещата. Александър Йорданов продължава обаче. Факт е, че едно и също лице влиза в 2 схеми, така да се каже, и двете водят към групата на 39-те. Всъщност, точно такъв е изводът, който се прави в някои публикации, казва Йорданов. В разгара на обсъжданията, директорът на НСС Чавдар Петков предоставя на съвета магнитофонен запис на показанията на свидетеля Мехмед Тефик и стенограма на записа, на който той разказва за случая на оперативните работници. Участниците в заседанието на съвета изслушват записа. След това Стефан Савов отбелязва, че на писмената стенограма от записа доста неща, които свидетелят казва, ги няма. Чавдар Петков признава, че това е само част от разговора. Записът е правен на 12 февруари 92. Соколов забелязва и че както ги описва подробно материалите, източникът нищо не казва за извадките от информациите на регионалните дирекции на МВР с материали, дадени на парламентарната група на ДПС. Според генерал Петко Ангелов, свидетелят просто е сметнал, че това е незначителна информация. Соколов се възмущава, той ли ще преценява дали са значителни или не. Чавдар Петков предава стенограмата и на прихванатия телефонен разговор от турското посолство до Турция и участниците в заседанието се запознават и с нея. Стоян Ганев продължава да упражнява натиск и под натиска му Чавдар Петков признава, че Ганев няма нищо общо със случая. Стефан Савов обаче заявява, че така или иначе за него в този случай Стоян Ганев продължава да бъде изменник на държавата. Просто престъпник. Савов обвинява дори и вицепремиера Луджев за предател. До тук в стенограмата през цялото време президента Джелю Желев само задава въпроси и въдворява ред, не се обажда и не изказва мнения. Луджев и Ганев продължават да оказват натиск да се разкрие свидетеля и той да дойде на съвета да говори, независимо, че може да бъде и без следовател, т.е. думите му да нямат стойност и впоследствие той да има опасност да се отрече от тях. Александър Йорданов коментира, че ако Живко Попов пак отиде да лежи в затвора, защото в този доклад се насочват към него нещата, очевидно някои други хора остават като чиста вода ненапит. Сега практически цялата тази работа обратно връща Живко Попов на мястото му или поне също го обвинява в държавна измама, предаване на тайни, корупция и така нататък. Стоян Ганев отново настоява веднага да дойде свидетелят, защото ако се остави за следващата сутрин, службите ще го обработят да говори. Чак тук Блага Димитрова задава въпроса: дали в болницата Тефик не е инжектиран с някакви лекарства, за да е депресиран? Въпросът ти обаче остава без внимание. А Соколов също нападателно започва да задава въпроси в стил, че всичко това е скълъпено. Стефан Савов коментира, че не може да се обясни в никакъв случай защо го е направил това Стоян Ганев, с изключение на това, че Ахмед Доган се е хвалил, че той е направил министри Стоян Ганев и Димитър Луджев. Казвам това, което твърди свидетелят, подчертава Савов. На това място в стенограмата е отбелязано, че заседанието прекъсва своята работа поради посещението на президента Желю Желев, председателя на Народното събрание Стефан Савов, премиера Филип Димитров, вътрешния министър Йордан Соколов и представител на прокуратурата в правителствена болница, където ще бъде разпитан свидетелят.